بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أيها المرأة أو أيها الأمهات، عباد الله، أوصي وأوصيكن بتقوى الله عز وجل. نيوصي نفسي yangu pamoja na kukuhusieni enyi akina mama katika jambo zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa uusikun bi ta'ati Allah. Nayusia pia nafsi yangu pamoja na kukuhusieni katika jambo zima la kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwe na taa ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwe na unyenyekevu wa kunyenyekea yale mahamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuamrisha. Ima kwa siku ya leo tutakuwa na muhadhara ambao maudhui yake tutakuwa tukiangalia sifatu zaujati as-saliha, sifa za mke mwema, sifa ambazo anapaswa kuwa nazo mwanamke aliyekuwa mwema, mwanamke ambaye ametajwa katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala, na akatajwa katika hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallama, na akapambiwa ya kwamba huyu ni mwanamke aliyekuwa mwema. Siku ya leo ndio tutakuwa tukiangalia sifa hizo. Tunafahamu insha Allah bi'aunillahi subhanahu wa ta'ala, kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala, insha Allah huenda nyinyi mkawa ni miongoni mwao mawale ambao wamepambika na sifa za kuwa wanawake waliokuwa wema kama takavyo viangalia. Sifa takazoziona ukijichunguza ukaona ya kwamba wewe hauna katika sifa hizo, huna moja ama huna katika sifa hizo takazozitaja, basi badilika kabla hayaja kufikia mauti, badilika kabla hujafika kwa Mola wako aliyekuumba, kwa sababu jambo lolote tunalolifanya katika uso huu wa dunia tunafanya kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatafuta ujira, tunatafuta ajiru min Allahi subhanahu wa ta'ala, tunatafuta ujira kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Madamu ya kwamba jambo lolote tutakalo kuwa tunalitenda tulipwe na Allah subhanahu wa ta'ala. Kama tulivyosema, maudhu yetu itakuwa ni sifatu az-zawjiyati saliha, sifa za mke mwema. Ewe mama, ewe dada yangu wa Kiislamu, endapo utasimama imara katika misingi ya dini na ukatekeleza maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, yale aliyokuamrisha, na ukakatazika ukayaacha yale aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala, ukawa ni mwenye kufuata maamrisho aliyokuamrisha Allah na mafundisho aliyokufundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ukayaacha yale aliyokukataza Allah, ukayaacha yale aliyokataza Mtume, ukajiepusha na yale aliyokataza Mtume, basi wewe utakuwa miongoni mwa wale waliotajwa katika wanawake wenye sifa za wanawake wema. Kwa ushahidi na jambo hili, pindi pale utakapokuwa ni mwanamke aliyekuwa mwema, unafuata maamrisho ya Allah, unakatazika katika makatazo aliyokataza Allah subhanahu wa ta'ala, unafuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, unayaacha yale Mtume aliyokataza, basi wewe utakuwa miongoni mwa starehe za mwanaume. Hakika mume wako atakuwa amepata starehe iliyokuwa njema, kwa sababu ametuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, moja ya starehe ya mwanaume hapa duniani ni kumpata mke aliyekuwa mwema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ad-dunya mata'u, dunia yote hii tunayoiona ni starehe. Dunia yote, dunia ni starehe. Wa khairun mata'i, na bora ya starehe, na bora ya starehe ad-dunya, starehe ya duniani, almar'atun saliha, ni kumpata mwanamke aliyekuwa mwema. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wanaume, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hivyo, wanaume wanapata starehe ya hapa duniani, starehe iliyokuwa bora ni pale mwanaume atakapokuwa amejaliwa na Allah kumpata mwanamke aliyekuwa bora, mwanamke ambaye amekatazika, mwanamke ambaye anafuata maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyofunzika ndani ya Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na mwanaume kinyume chake atakuwa amepata hasara, atakuwa amekosa starehe ya duniani pale atakapokuwa amepata mwanamke mwovu, mwanamke ambaye hakataziki, mwanamke ambaye hasikilizi mawaidha ya Allah, maamrisho ya Allah, mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Huyu mwanaume atakuwa amepata hasara, atakuwa amekosa starehe za duniani. Bora ya starehe kwa mwanaume ni kumpata mwanamke aliyekuwa mwema. Kwa hiyo tujitahidi, enyi akina mama, kuwa viigizo, kuwa ni starehe kwa waume zenu. Hivyo mwanamke atakapokuwa mwovu, mwanamke atakapokuwa mwovu, itakuwa ni sababu ya mume wake kuwa na huzuni, itakuwa ni sababu ya majumba yetu kujazana magomvi, itakuwa ni sababu ya mwanaume kupata simanzi na mawazo yaliyokuwa mengi. Lakini mwanamke atakapokuwa mwema, akawa ni mwenye kufuata maamrisho ya Allah, basi mwanaume atakuwa ana starehe bora, atakuwa ana starehe bora. Lakini mwanamke atakapokuwa mwovu, mwanaume amekosa starehe ya hapa duniani. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakiwa namwambia mwanaume kuhusiana na sifa ambazo akichagua ama atakazochagua wakati wa kwenda kumtafuta mwanamke aliyekuwa mzuri na aliyekuwa bora, akazitaja sifa zake, mwisho akasemaje? Akasema hivi,
fadbar bidhati dini talbati yadaka. Jambo lililokuwa bora kwa mwanaume ni kwamba yeye jambo la kwanza atizame dini. Dini kwanza. Achague mwanamke aliyekuwa na dini, ambaye yeye huyo mwanamke yuko tayari kusikiliza maneno ya Allah. Mwanamke yuko tayari kukatazika na makatazo ya Allah aliyakataza. Mwanamke yuko tayari kufuata mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tarbati ya daka. Basi huyo mwanaume mikono yake itabarikiwa, itakuwa na baraka. Mkono wake utapumzika. Na sababu kubwa ya magomvi majumbani ni sababu ya mwanamke. Pale mwanaume anaposema, mwanamke anapaza sauti yake. Pale mwanamke hakataziki, mwanamke ni wakurandalanda mitaani, angalia ndoa za watu. Na katika mazingira yetu haya tunayo mifano. Sababu kubwa ya kubomoka ndoa za watu ni kwa sababu ya mwanamke kukosa dini. Ni kwa sababu ya mwanamke kutosikiliza maneno ya Allah. Kwa sababu ya mwanamke kutofuata maamrisho ya Allah. Si sababu ya mwanamke tu, hata wanaume. Lakini kwa sababu sisi tunaangalia sifa ya mwanamke aliyekuwa mwema, kwa hiyo tunazungumzia juu ya mwanamke. Tukifikia hatua ya kuwazungumzia wanaume, tawazungumzia wanaume. Tunapokuwa tunazungumza na nini? Tunazungumza yale ambayo yanakuhusieni, yanakugusa wewe, ili upate kufahamu. Pindi pale utakapokuwa unaishi na mmeo, ufahamu ni namna gani ya kuishi na mme wako. Ni namna gani utaamiliana na mme wako. Ni namna gani utatengeneza familia iliyokuwa nzuri, ambayo familia hiyo itakuwa na raha za Allah, itakuwa na baraka za Allah, mwisho wa siku unatengeneza familia iliyokuwa nzuri. Wakati Imam Nawawi rahimahullah anatafsiri maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akawa anasema wa fi hadha alhadith, katika hii hadithi ambayo tumeiona Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema fadfar bidhati dini tadbati yadaka, chagueni mwanamke aliyekuwa na dini ili mikono yako ipate baraka. Akasemaje Imam Nawawi? Akasema wa fi hadha alhadithi, na katika hii hadithi alhasu, kuna himizo ala musahabati, kuna himizo la kusuhubiana. Musahabati, kusuhubiana, mwanaume hakawa na musahaba uliokuwa mwema. Ahali dini, kusuhubiana na watu wa dini, watu walioshikamana na dini. Fi kulli shay'in, katika kila jambo. La anna sahibahum, kwa sababu ya jambo hilo la kusuhubiana na watu hao, watu wa dini. Yastafidu min akhlaqihim, wanapata faida kutokana na tabia zao. Sababu kubwa ya kusuhubiana na watu hao, watu wa dini, mtu huyo mwanaume atafaidi katika tabia zao. Akhlaqihim, tabia zao. Wabarakatihim, na baraka zao. Mwanaume atapata baraka za kutoka kwa huyo mwanamke. Baraka za Allah zinateremka kupitia kwa huyo mwanamke, sababu mwanamke huyo ana dini. Wa husni taraikihim, na uzuri wa mwenendo wao. Uzuri ule wa tabia, mwenendo waliokuwa nao, wanawake waliokuwa na dini, wanawake wenye heshima. Wa ya'man al-mafsadata fi dhihatihim, na mwanaume huyo akasalimika na madhara kutoka upande wao hao wanawake. Mwanamke aliye kuwa na dini, mwanaume akichagua mwanamke aliyekuwa na dini, basi mwanaume huyo atasalimika na madhara na mafsada yanayotokana na huyo mwanamke, atakuwa na baraka zilizokuwa nyingi. Ewe mwanamke, huu ni wajibu kwako, kwa kwamba wewe ufuate maamrisho ya Allah, kwa kwamba wewe uwe na dini, uisome dini ya Allah, ya kwamba wewe ufuate maamrisho ya Allah, ya kwamba wewe ufuate mafundisho ya Mtume sallallahu alaihi wasallama na kulazimiana na sheria ya Allah, ili jambo kwako wewe ni wajibu wala si hali. Jambo la kumtumikia mmeo, kumtii mme wako ni jambo la wajibu, si hiari. Na kupata ridhia ya mme wako ni sababu ya kukubaliwa amali zako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ukaridhiwa na mme wako, ridhaa, wakati unataka kutoka unamuomba mme wako, wakati wa kufanya jambo lolote unamuomba mme wako. Hii ni sababu ya kukubaliwa matendo yako kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini haya ukiyapuuzia, swali uswalivyo, funga ufungazo, madamu hauna taha kwa mme wako, utapata ridhaa, hutapata kukubaliwa matendo yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe umemwasi mme wako, wewe umeenda kinyume na mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala, hutapata kuridhiwa matendo yako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo lililokuwa bora ni mwanamke kumtii mme wake, wayambari, na inambasa huyo mwanamke, lilmar'at, kwa mwanamke al-aqila, mwanamke mwenye akili iliyokuwa timamu, mwanamke ambaye akili zake zimekamilika. Idha wajadat, pindi atakapopata huyo mwanamke zaujan, mwanaume salihan, mwanaume aliyekuwa mwema. Wewe utakapokuwa umepata mwanaume aliyekuwa mwema, mwanaume ambaye ameshikamana na dini, mwanaume ambaye anaswali, mwanaume ambaye anafunga, mwanaume ambaye anakuamrisha kunako jambo la dini, utakapokuwa umepata neema kama hiyo, yulaimuha, basi ukawa umempata mwanaume anayemfaa, mwanaume anayekufaa wewe, antajitahida fi mardhatihi, inakupasa wewe ujitahidi katika kumfurahisha na kumridhisha mme wako. Allah akikunemesha ukampata mwanaume mkawa mnaridhiana, mkampata mwanaume mwenye dini, mwanaume ambaye anafuata sheria za Allah, basi jitahidi sana kumridhisha mke wako, mme wako, na kumfurahisha mme wako. Mridhishe, mfurahishe mme wako. Watajitaniba kula ma yudhihi, na ujiepushe na kila lenye kumuudhi mme wako. Utakapokuwa umepata bahati ya kumpata mwanaume mwema, jitahidi sana kwanza kumridhisha mme wako, na ujiepushe na kumchukiza mme wako. Fa innaha, kwa sababu jambo hilo la kumchukiza mme wako, mata adatuhu, kwa sababu yeye wakati wowote atakapomuudhi mme wako, wewe mwanamke utakapomuudhi mme wako, au ta'arradat, au kufanya jambo la kumchukiza, lima ya krau, kufanya jambo la kumchukiza, au jaba dhalika malalatahu, itapelekea jambo hilo kuchoka mwanamume, kukuchoka wewe na kumhuzunisha mume wako. Ukawa wewe jambo lako ni kumchukiza mume wako, unatoka bila ridhaa ya mume wako, unatoka kichwa kiko wazi, mume wako anakwambia, lakini mke wangu jitahidi sana kuvaa sala ya Allah, jitahidi sana mke wangu kunipikia chakula, niandalie mazingira yaliyokuwa mazuri, nitakapoingia ndani walao hata nikikutizama uso wako uwe ni wa furaha, nikikutizama nipate furaha ndani ya moyo wangu. Lakini bado wewe mwanaume akiingia ndani, anaingia wewe, huna hata furaha, huna hata tabasamu mbele ya mume wako. Itasababisha wewe, iwe ni sababu yako wewe mume wako kuchoka, kuchoka wewe na kuhuzunika, kwa sababu mwanamke ama ndoa za watu ambao ni waumini, ni waumini siku zote huwa ni ngeni. Kwa hiyo itengeneze ndoa yako kila siku iwe ni ngeni. Kila siku mwanaume anapoingia, anatoka msikitini ama anatoka kazini, anaiona ndoa yake ni ngeni. Yaani maana unabadilisha. Sahili wanasema unabadilisha mapigo. Sema unabadilisha mapigo, di maana wewe unabadilisha, kila siku unabadilisha mwenendo wako. Akiingia mume wako, unabadilisha namna ya kumpokea. Kama wewe ulizoea kumpokea mume wako, mume wako anaingia ndani, unampokea hali ya kuwa umekaa. Karibu mume wangu. Badilisha siku hiyo. Siku hiyo akiingia ndani, unampokea kwa bashasha. Unaamka hata kama mlango umefunguliwa. Unaamka kumpokea mmeo. Unaitengeneza ndoa namna hiyo. Unaamka kumpokea mmeo. Karibu mme wangu. Siku hiyo unaamka, unampokea kizigo alichokuwa nacho ambacho amekuletea wewe kama zawadi ama kitu chochote. Unampokea, unaweka mahala pake. Siku nyingine unampokea kwa shangwe, unamkumbatia mme wako. Hiyo ndio namna ya kuitengeneza ndoa na kujenga mapenzi ndani ya ndoa. Unamkaribisha kwa kumpokea, kwa kumkumbatia. Siku itakayofuatia unampokea mme wako kwa kumbusu walau hata. Ni jambo la kutengeneza ndoa. Hili tunalozungumza hili tusiteke. Ni jambo la kutengeneza ndoa zetu. Zipate kwamba kila siku zinabadilika. Ndoa zinakuwa ngeni. Mwanaume anapoingia ndani anaona ndoa hii mashallah. Hapana, si kwamba wataki. Fanya wewe. Tunaelewana lakini. Yaani mwanaume anapoingia ndani, siku hiyo unamkaribisha, unamkumbatia, unamuingiza ndani. Siku inayofuatia, leo ulikuwa umemkaribisha kwa kumkumbatia, kesho ukamkaribisha kwa kumkumbatia na kumbusu. Kesho yake tena unamkumbatia na kumpeleka chumbani ukiwa umemshikilia. Umeitengeneza ndoa yako. Tumeelewana lakini. Ndio Uislamu, na Uislamu unatufundisha hivyo. Tusicheke kwanza. Tunaelewana lakini. Huo ndio Uislamu, na Uislamu ndivyo unavyotufundisha, na ndivyo yalivyokuwa maisha ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tumeelewana lakini. Kwanza tuangalie ubora wa Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiingia ndani mwake, wake zake wanampokea kwa sura iliyokuwa nyororo, sura yenye tabasamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam akitaka kutoka kwenda msikitini, anawakumbatia wake zake na kuwabusu. Na hayo ni wajibu kwa wanaume, kwa wanaume. Na haya lazima wanaume nao wapate mafundisho kama hayo. Tumeziona hadithi nyingi sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa anataka anatoka, anapata udhu, anatoka kwenda kuswali, anamkumbatia mke wake, anambusu mke wake. Unaona? Hao ni wanaume waliokuwa bora na wanawake waliokuwa bora. Kwa hiyo mwanamke, unaitengeneza ndoa yako, kila siku inabadilika, inakuwa mpya. Katika njia mbalimbali, katika mapigo mbalimbali. Kwa hiyo siku itakayofuatia wewe umemkaribisha mume wako, umemkaribisha mlangoni kwa kumkumbatia, unaona? Ukampiga busu, ukampeleka chumbani, mume wako kila siku atakuwa ni mwenye kufurahi. Kila anapoingia ndani ni mwenye kufurahi. Nyesi mnakataa masima, hata mawazo ya kuongeza masima hayataingia haraka. Japo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala mwanaume kuwa na watu wawili, watatu, wanne. Lakini wewe utakapokuwa unamridhisha mume wako, mume wako kila siku anafurahi. Unaona? Hata ile haja ya. Lakini kama utamchukiza mume wako, hakitoka nje tu akasikia familia ya fulani bwana kuna raha hii, na yeye atahitajia kutafuta mwanamke atakayekuwa anampa raha za namna kama hiyo. Na wanawake ni ambao mnazo ndoa mbili, mume wako anao wake wawili, siri moja. Usije ukaona mke mwenzio anapendwa sana ukadhani huyu ni mchawi. Ima ananiroga. Hapana. Uchawi unakujaje? Unakuja pale anapokuwa anatengeneza ndoa yake. Kila siku inakuwa mpya. Haya, huu ni uchawi na kufundisha. Ukitaka kufahamu uchawi mzuri wa kumfanya mume wako akupende sana, jaribu kufanya haya. Niliyokuambieni. Ifanye ndoa yako kila siku inakuwa mpya. Ifanye ndoa yako kila siku inakuwa mpya. Tupo wote lakini.
Kwa hiyo akasemaje mama Nahawi? Twende sasa. Ta'arradat, na kufanya jambo la kumchukiza, lima ya krauhu, kufanya jambo mambo yale yenye kumchukiza au jabadhali kama alalata huu. Jambo hilo linaweza likapelekea kuchoka, mwanaume akakuchoka na kumhuzunisha. Sio hivyo? Jambo la kumchukiza mume wako linaweza likapelekea mwanaume akakuchoka. Ikawa ni sababu ya mwanaume anahitajia walao hata awe anafika ndani mapema afurahie na mke wake, sio hivyo? Hapate raha kutoka kwa mke wake, lakini ikawa na mlazimu kila siku walao achelewe akute umeshalala. Acha wale ambao ni maduati wanakuwa na kazi msikitini wanalingania, huenda akawa na majukumu pale msikitini, na wajibu wa kusimamisha swala kufanyaje, ikawa ni sababu ya kuchelewa. Huenda akawa na mapenzi na kupenda aingie ndani mapema, lakini ikawa ni kazi yake. Unaona? Haya lazima tuyaweke wazi. Ndio hivyo. Lakini ikawa ni sababu ya kuchelewa kwa sababu yeye ana majukumu pia. Kwa sababu mashehe wanakuwa na familia mbili. Tunasikilizana lakini mashehe wanakuwa na familia ngapi? Ana familia ya kwake ndani na ana familia ya msikitini. Nayo ni familia hii. Kuchunga wakati. Yeye anajua kwamba lazima niende msikitini kuswalisha, kufundisha, kufanya kazi mbalimbali za msikitini, kila jambo anawajibika. Kwa hiyo usije ukamuona, naona wewe, usije ukamuona mmeo amechelewa msikitini, wewe, usije ukamuona mmeo amechelewa msikitini, akasema hapana bwana huyu mume wangu mbona hapana. Majukumu kule msikitini ameyafanyaje? Yamembana, huenda. Tupo lakini toke huko. Sasa wale ambao wana ndoa zao, sikilizani, wale ambao wana ndoa zao, itengeneze ndoa yako kila siku kuwa mpya. Ndio mafundisho ya Allah na ndio mafundisho ya nani? Ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia katika Qur'ani, miongoni mwa alama za Allah subhanahu wa ta'ala ni kumuumbia mwanaume mwanamke. Akamwambia mwanamke, lengo kubwa litaskunu ileiha, ili apate utulivu kutoka kwa huyo mwanamke na apate mapenzi na huruma. Ukiona mwanaume hana mapenzi, ukiona mwanaume hana utulivu ndani ya nyumba, jua wewe umetoka katika alama ya Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum azwaja, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia lengo kubwa litaskunu ileiha, ili wanaume wapate utulivu kutoka kwa hao wanawake, wapate mawatta, wapate mapenzi na huruma. Mhurumie mmeo, mpe mapenzi mme wako, mpe utulivu mme wako. Mwanaume asiingie ndani akawa hana utulivu. Anaingia ndani mara yeye aanze kutoa vyombo, aanze kusafisha, aanze kufanyaje, hiyo ni wajibu kwako. Unaona? Tupo lakini. Naam. Kwa hiyo hilo linaweza likapelekea mwanaume akawa ni mwenye kuhuzunika, kuchukia, akakuchoka. Tupo. Wabaki ya dhalika fi nafsihi. Na likabakia jambo hilo ndani ya nafsi yake, ndani ya moyo wake, la kuhuzunika, kukuchoka wewe. Unaona? Ya ndani ya nafsi yake likabakia. Farubama, na huenda jambo hilo la kwewe kumchukiza mume wako, huenda wajada fursata huu, ikawa ni sababu ya mwanaume kupata fursa. Fataraka ha, na akakuacha wewe, akamwacha huyo mwanamke, au athara, au akamfadhilisha mwingine, yani akatoka nje akampata mwanamke mwingine wa kumfurahisha, kumfadhilisha. Unaona? Ghairaha, mwingine akam, fa innahu kad yajidu, hakika kwa sababu huyo mwanaume anaweza akapata mwanamke mwingine wa kumfurahisha. Wakad la tajidu hiya, na huenda mwanamke asipate mwanaume mwingine kama yeye huyo mwanaume aliyekuwa naye. Huenda sio hivyo, huenda ukampata, lakini huenda usimpate mwanaume. Huenda akampata, kutoka tu akampata binti mzuri mzuri mwenye kumfurahisha, akimtizama mashallah, na wewe ni mzuri, lakini akikutizama hapati furaha,
Sababu wewe una mambo mengi yanayomchukiza moyo wake, tayari umeshakuchoka. Tupo lakini wa maalum na jambo lililokuwa muhimu mno, anna almalala, ya kwamba kuchoshwa kwa mwanaume huenda lilmustahsini kad yaqa, huenda likapatikana hata kwa mwenye kufanya yaliyokuwa mema. Fakaifa lilmakruh, basi vipi kwa yule mwenye kumchukiza huyo mwanaume? Huenda hata jambo la kwamba mwanamke amechoka au amechoshwa likapatikana hata kwa wanawake ambao wanafanya mema, sio hivyo? Lakini vipi sasa wewe, kwako wewe ambaye unamchukiza mume wako, mume wako mpaka akawa amekuchoka, vipi kwako wewe? Tupo lakini. Kwa hiyo jambo la lilokuwa muhimu mno ni kujitahidi sana kuwafurahisha waume zetu. Badilisha mapigo. Badilisha nini? Mapigo kila siku. Kuwa ni mwenye kutengeneza ndoa yako inakuwa mpya. Na badilisha mapigo. Na haya ni kwa wale ambao wameingia katika ndoa hivi karibuni, na wale ambao wamo katika ndoa miaka na miaka, na wale ambao wanatarajia kuingia katika ndoa. Wewe unayetarajia kuingia katika ndoa bado hujabahatika, Allah hajakujalia kuingia katika ndoa, hebu jaribu kufanya hivyo mapema, ile mapema tu, unaona, kabla mwanaume hajakuchoka, yafanye mapema. Kuwa ni mwenye kumtumikia mume wako, kuwa ni mwenye kumfurahisha mume wako. Kila anapoingia wewe ni mwenye kufurahi tu. Hawe mume wako amechukia, kuwa ni mwingi wa kuomba msamaha. Mume wangu samahani, nakuomba nisamehe. Hata kama yeye amekukosea wewe, jifanye wewe ndio umemkosea. Kuguna huko inaonyesha kwamba nyie mnapingana na sheria ya Allah. Kwa sababu ndio sheria. Tupo lakini. Yaani hata kama wewe tunatafuta ule muamala mzuri kwamba ndoa yangu isichoke mapema, hata kama mwanaume amekuchukiza, wewe jifanye wewe ndio umekosea. Mwana, samahani, yaishe. Yaishe. Ukishamaliza hapa akawa ameshatulia mashallah, naanza kumkumbusha, lakini mume wangu, najua bana maisha ya ndoa haya na kutokana na kwamba sisi ni Waislamu, Allah anahitaji tuishi kwa amani. Allah anahitaji maisha yetu yawe ni ya utulivu, haya magomvi hivi, unaona? Hivi sisi tutaishije kila siku hivi? Unaona? Unaanza kumnasii mume wako kwa upole. Tupo lakini. Unamnasii mume wako kwa upole. Unaijenga ndoa yako. Wewe inakuwa ni sababu ya kuijenga ndoa yako. Namwambia, lakini mume wangu, kwa nini na wewe usiwe kiigizo chema kwa familia yetu? Kwa nini usiswali kama mimi naswali sasa? Sana kuishi na mwanaume ambaye haswali ni matatizo ndani ya ndoa. Hilo lazima niwaambie kwa sababu hii ni dini. Nichukie usinichukie, mwanaume ambaye haswali na wewe unampikia chakula, anakula, anaingia kitandani unamfurahisha, unampokea kwa bashasha, lakini haswali, ni matatizo. Hata fanyaje, ndoa yenu haiwezi ikawa na furaha wala baraka. Kwa hiyo wewe kuwa sababu ya kuitengeneza ndoa yako, kuwa mpya kabisa. Iwe mpya katika jambo la kufanya ibada, iwe mpya katika jambo la kufurahi wewe na mume wako, iwe mpya katika jambo la kufanyaje, la kuonekana kwamba nini ni Waislamu. Sababu Uislamu unatengeneza mambo yaliyo kwa mazuri. Kwamba nini mpo katika manhaji, manhaji salafia. Manhaji salafia ni manhaji ya mambo yaliyo kuwa mazuri ya studio. Tupo lakini. Naam. Sasa tumeyaona hayo. Tumesema muhadhara wetu maudhui yake ni sifa za mwanamke mwema. Tuangalie sifa hizo. Sio hivyo? Sifa ya kwanza, mudawamatun ala ta'ati Allah. Ni kudumu juu ya kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudawamatun ala ta'ati Allah. Ni kudumu katika kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mwanamke aliyekuwa mwema, mwanamke aliyekuwa mwema yeye siku zote huwa anadumu katika toa ya kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kudumu katika kumtia Allah subhanahu wa ta'ala ni mamoja kutekeleza haki za Allah. Allah ana haki zake. Tuko na kitu. Allah ana haki zake. Wewe mwanamke ambaye ni salha, zawjatun salha, mwanamke mwema ni kudumu katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kama swala, kama saumu, kufunga, sio hivyo? Kuswali, kusimamisha swala, kufunga, kujichunga na zinaa, kumtii mume wake, kulinda mali ya mume wake, kujilinda yeye mwenyewe, kujistiri, kuvaa hijabu ya kisheria. Hizo ndizo kutii na kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini tunasema hizi ni haki za Allah? Sababu Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha wewe uswali. Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha wewe kufunga. Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha wewe na amekuzuia wewe kufanya jambo la zinaa. Allah subhanahu wa ta'ala amekuamrisha wewe kuvaa stara ya kisheria, hijabu, kama tulivyosoma. Allah yeye huyo. Kwa hiyo utakapokuwa ni mwenye kudumu katika swala ya kumtia Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutekeleza haya, kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni sifa ya kwanza ya mwanamke aliyekuwa mwema. Ukiona wewe bado una kasoro ya kuyafanya haya, hauswali, haufungi, haujilini na zinaa. Zinaa ni mamoja na kwamba wewe, zinaa zipo katika sampuli mbalimbali. Kuna zinaa ya kufanya jambo lile tendo lenyewe na mwanaume ambaye si mume wako. Kuna zinaa ya kutizama hivi. Kuna zinaa ya kushikana na wanaume ambao ni hajnabi. Tuko lakini. Yaani wewe ukashikana naye mikononi hivi. Mwanaume ambaye ni mwanaume wa kando. Si mume wako, si katika ndugu zako, si katika jamaa zako. Sio hivyo? Unashikana, unafika, unampa mkono. Hii ni katika zinaa. Na unahesabiwa wewe umefanya zinaa. Zinaa ya kutoka nyumbani, ukaja huku masokoni, aliyakuwa umejipaka manukato na umeachia mwili wako, ukawa wazi, wanaume wakakutamani, ni katika zinaa. Kwa hiyo tujilinde na mambo kama hayo. Na hii ni katika sheria ya Allah na ni maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuzichunga haki za Allah subhanahu wa ta'ala. Na jambo lingine katika kutekeleza haki za Allah subhanahu wa ta'ala, kuacha kutazama yaliyokuwa haramu. Kuacha kutazama yaliyokuwa haramu. Tunayafahamu. Sifa nyingine ya pili ya mwanamke aliyekuwa mwema ni kujichunga wakati mume wake hayupo. Mume wako hayupo, amesafiri, wewe ukajichunga. Asionekane au kupaza sauti kwa watu ambao sio maharimu wake. Kwa kuwa mume wangu ametoka, ngoja nitoe jarabibi, nitoe nikabu, niende vyovyote. Naona? Mume wako hayupo, jichunge pia. Usipaze sauti. Yaani unaona, kwa watu ambao sio maharimu wako. Wanaume barabarani, mambo. Unaona? Napiana tano, mnagongana, mnawekana vifuani, eti kwa kuwa sijui mambo gani, shemeji sijui mambo gani. Haya mashemeji haya. Eti shemeji ni haramu. Tambua hilo. Si shemeji yako, si watu ambao si katika jamaa zako, uruhusiwi kukumbatiana naye wewe mwanamke wa Kiislamu. Ambaye umesifika na sifa ya mwanamke aliyekuwa mwema. Uruhusiwi kufunua mwili wako kuwaonesha wanaume ambao sio maharimu wako. Uruhusiwi kupaza sauti za ajabu ajabu na kukaa vikao kwa wanaume ambao sio maharimu wako. Tupo lakini, hiyo ndio sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, fasalihat qanitat hafidhat lilghaib bima hafidha Allah. Wanawake wema, sikilize maneno ya Allah. Wanawake wema ni wale wenye kutii, wakanyenyekea, wakatii maamrisho ya Allah, wakatii waume zao. Hafidhat, na wakawa ni wenye kujihifadhi, wakajihifadhi, wanaojilinda hata katika siri, lile ghaib, hata katika siri, kwamba waume zao hawapo, wakawa wanajilinda. Bima hafidha Allah, kwa yale ambayo amewahifadhi nayo Allah subhanahu wa ta'ala.
wakawa ni wenye kujihifadhi. Hao ndio wanawake waliokuwa wema. Wanawake wema wenye kutii maamrisho ya Allah, wenye kutii waume zao, ni wale ambao wanaojilinda hata katika waume zao hawapo, hata katika siri wao wanajilinda tu, na wanajilinda kwa yale ambayo Allah amewahifadhi kwayo. Hao ndio wanawake waliokuwa wema. Jambo la tatu katika sifa za mwanamke mwema ni kumtii mume katika jambo ambalo si kumwasi Allah. Mwanamke akamtii mume wake katika mambo ambayo si ya kumwasi nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, la ta'ata limakhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Hakuna taha, hakuna utiifu kwa nani? Kwa Allah, kwa kiumbe yeyote. Ukamtii kiumbe yeyote katika maasi ya kumasi muumbaji, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana mwanaume akakwambia, kuanzia leo sitaki kukuona unafaa humu ndani mwangu, basi kumtii huyo mwanaume. Kuanzia leo sitaki kuona unatoka yetu unaenda dara, basi kumtii huyo mwanaume. Tupo lakini, kuanzia leo mimi nahitaji wewe unaenda kumnunulia pombe, basi kumtii. Sio nipikie wakati ni mwezi wa Ramadhani, nipikie mimi na kula, mambo ya funga yapeleke kwenu, basi kumtii huyo nani? Mwanaume. Mpikie. Unakataa? Tupo lakini. Naam. Huyo hakuna taha ya kiumbe kumtii kiumbe yeyote katika maasi ya kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa ya nne ya mwanamke aliyekuwa mwema, kumtumikia mume wake. Tupo lakini. Kuna jambo la ajabu sasa hivi, na mashehe wengine wanaleta hoja hoja za ajabu ajabu kwamba bwana, najua hizi kazi nyingine, si kazi ya kupika, kazi ya kufanya usafi, kazi ya kumfulia mume wako, ha, si jambo la wajibu, si jambo, si mambo gani, haya ni mapenzi. Kwa hiyo bwana, umemfulia hujamfulia bwana, pana. Unaona, mwanaume akusaidie ndani, pana. Kusaidia mwanaume, atusemi asikusaidie. Mwanaume anaweza akaingia ndani, akaja akakusaidia, akakuta unapika, sio uko busy. Unapika akasema, hapana mke wangu, ngoja nikusaidie leo nikuoshee vyombo. Mke wangu, tulia hapo kwanza, wewe endelea na kupika, ngoja nifue hizi nguo. Huyo ni mwanaume ambaye namna ulivyomjenga. Lakini si wajibu kwamba mwanaume ayafanye hayo. Kama wanaume, kama mashaka wengine wanavyopiga propaganda za namna hiyo, ha, usifanye hizo kazi, hizo kazi sio wajibu. Wewe ndio kuleta ni bwana, wewe ingia kitandani fanyaje, eh, unaona? Hapana, hiyo ni wajibu kwako wewe. Katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallama, mtoto wake Fatima, na tunafahamu Mtume sallallahu alaihi wasallama alivyokuwa anampenda Fatima, sikilize kisa hicho. Fatima aliolewa na Ali radhiallahu anhu. Sasa akawa anafanya kazi za mkono. Kazi za nini? Za mkono. Sababu kipindi kile walikuwa wanasaga nafaka, wanafanya kazi za mkono. Sasa akafikia Fatima mpaka mikono yake ikachubuka kwa sababu ya kufanya kazi ngumu kumfanyia mume wake. Anafanya kazi ya kusaga unga. Hata akafikia Mtume sallallahu alaihi wasallam amepata jakazi, ana mtu. Akaenda kwa baba yake Fatima, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema, ya Rasulullah, baba yangu, he Mtume wa Allah, haka mimi nimekuja kushitakia kwako kazi ngumu ambazo nazipata kule nyumbani kwangu, nazozifanya kwa mume wangu. Kwa hiyo naomba unisaidie mfanya kazi. Naona kwanza alienda akakuta Mtume hayupo, akamkuta Aisha. Huyu Aisha akamuelezea mume wake alipokuja, ambaye ni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamfuata akawakuta Fatima na mume wake Ali wamekaa kitandani. Akataka kuamka, Mtume akasema hapana, hapo hapo. Huyu akamuelezea shida iliyokuwa imempeleka kwa Mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, nisikwambie ni kilichokuwa bora kwako kuliko hilo uliloliomba, na kuomba mtu akumsaidia kazi. Sema sawa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuambieni. Akaitikia wote, mume na mke. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, utakapotaka kulala sema Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar, mara 30 ngapi? Na 3. Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Mara 33. Tupo lakini. Wewe Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia jambo hili ni bora kwako kuliko hili uliloliomba. Na kuomba mfanya kazi. Fanya kazi. Huyu ni mtoto wake tena ambaye amemtoa katika damu yake. Fanya kazi ya mume wako. Sisi wizi ni kwamba hapana bwana hapa nimechoka. Fanya kazi. Kwanza wewe mwanamke wa Kiislamu unayefuata mafundisho ya Kiislamu, fanya kazi, mhudumie mume wako. Katika jambo la kumhudumia, kumtumikia mume wako, ni mmoja kusimamia malezi ya watoto. Malezi ya watoto wa mume wako. Ni watoto wako, lakini lazima uwahudumie, uwalee vizuri katika malezi yaliyo kwa mazuri. Tuseme bwana hapana mimi watoto na watia mfano kazi naenda si mambo gani, hapana. Wahudumie watoto wako, walee katika malezi yaliyo kwa mazuri. Unaona? Na katika jambo lingine, usafi wa nyumba ya mume wako. Nyumba ya mume wako asiingie ndani mara hapa akute madaso, hapa akute sijomba zijaoshwa, hapa akute mazagazagazani, hapana. Kuwa msafi kwanza kwa mume wako. Haya naongeza mapenzi kwa mume wako. Lakini mwanaume akikuta madaso yako hapo, si mtoto alijisaidia hapo, mtoto mwingine akakojoa hapo, mtoto mwingine sijui akafanyaje, vyombo hivyo havijaoshwa, anaingia ndani na yeye moyo wake hata kuambia mume mwingine aweze akaongea. Haweza akaongea kutokana na namna mnavyoamiliana. Saa nyingine anaweza akaongea ukampiga kofi. Wako wanawake ambao wana ushujaa namna hiyo. Mume wake akizungumza kidogo tu wewe usiniambie mambo kama hayo bwana. Kama utaki tafuta mke mwingine uoe bwana, usiniletee mambo ya hayo hayo. Wewe mwanamke wa Kiislamu. Siwe hivyo. Kwa hiyo mhudumie mume wako, fanya usafi wa nyumba ya mume wako. Tandika kitanda cha mume wako. Akitoka kazini amechoka, asikute kitanda chote kina manguo. Kitanda kimejaa nguo, kitanda hakijatandikwa, mashuka machafu. Ya ajabu ajabu. Hapana. Fanya usafi wa nyumba ya mume wako. Andaa chakula cha mume wako. Andaa chakula cha mume wako. Mume wako akikuachia budget kwamba mke wangu ana chakula, pikie vyakula vizuri. Sio yeye amekuachia hela. Hela unabania, unaenda kununua vyakula ambavyo havina hata ladha kwa mume wako, akila haoni ladha yoyote. Mwandalie mume wako chakula kizuri. Tupo lakini. Mume wako akila hale chakula kilichokuwa kizuri. Pikia chakula kizuri. Akila furahie na yeye siku hiyo aseme mke wangu, nashukuru kwa kweli umepika chakula kizuri, chakula kimekuwa kitamu. Japo wanaume wengi siku hizi hawana mambo kama hayo. Sababu ya kutonia mtaki kuwaruhusu waume zenu kuja hapa msikitini kujifunza mambo kama hayo. Haa. Wewe mshauri mume wako ukiwa kitandani, unajua mwanaume ni mwepesi sana kwa mke wake. Ukiwa naye kitandani, sababu ukiwa umeshamuingiza ndani ya zile stress za kufikiria wewe, ukianza kumuingizia jambo moja moja linaingia. Lakini kama haumpi raha yoyote, hata mwambieje? Lakini tayari umeshamuingiza ndani ya 18 unamwambia, lakini mume wangu naonaje hata walao, hata ukawa na wewe unahudhuria msikitini, unasoma dini ya Allah, majua maisha yetu mafupi, unamshauri mume wako. Lakini wewe mwanamke una habari na mume wako, umnasii mume wako, aswali aswali, na unamwona mume wako unakaa naye ndani. Madamu ukae umetizamana hivi. Hamna lolote mnalolifanya, walao hata kusema kwamba hapa walao hata mda huu amechelewa mume wangu kwa sababu tulikuwa na ibada maalum. Hapa namna hata habari hiyo. Ni wapo yupo hapo nje, yupo anapiga swaga na yupo ndani. Na kwenda mume wangu. Nasikia adhana hiyo lakini. Tumche Allah. Yaani jambo la kumwambia mume wako, tumche Allah. Kaswali kwanza mume wangu. Haya utayakuta. Naona? Ni jambo jepesi sana. Kama wewe ukiona ni vizito kumuingiza jambo kama hilo, unaona haswali afanyije, wewe toka ndani ukimkuta amekaa hapo. Unakuja, unafika, unamkumbatia, unampiga busu, unamwambia mume wangu, kwa wakati huu ndio hasala, kaswali kwanza. Hauna jenga mapenzi ndani ya nyumba. Naona?
unajenga mapenzi ndani ya nyumba, sio kukaa hivi hivi tu. Mume wako muamrishi kusali, unaona mume wako hana habari yoyote na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana wayajui haya, na ndio maana tunasema kwamba hapana, wanaume wengine hawapendi. Hakuna mwanaume hata siku moja ambaye hataki kuona mapenzi kutoka kwa mke wake, lakini hayajui. Wapo wanaume hawajui mapenzi, wamekaa kaa ovyo ovyo tu. Nakumbuka kipindi cha 2018 wakati bado tunajifunza, tulikuwa kwenye msikiti wa pale, na tunafundisha mambo ya maashara huu, mambo ya ndoa. Nadhani mwanzo mwanzoni wale waliokuwa nasoma ndoa zilikuwa zimebadilika kidogo, lakini sasa hivi zimerudi vile vile baada ya kukosa darasani. Kuna wanaume wengine hawajui namna ya kukutana na mke wake, moja kwa moja anaingia na madamu yeye ame, unaona, hajui mapenzi, hajui namna ya kumwandaa mke wake. Haya, kwa sababu hataki kuja kusoma. Laiti angekuwa anakuja kusoma, kwa sababu Uislamu hujaacha jambo lolote, bali umefundisha kila kitu. Fundisha hata namna ya mwanamume atakavyomuingilia mke wake, kwa sababu hii ni dini tunazungumza. Namna ya mwanaume kumuingilia mke wake, kumwandaa kwanza mwanzo, mpaka akafikia mwanamke, akafikia hatua na yeye mwanamke, namna atakavyopata raha. Hii Uislamu umefundisha yote haya. Hey, lakini wanaume wengi hawayajui. Moja kwa moja madamu mwanamke ameingia kitandani, bap, na yeye anaingia kitandani, bap, anafika na, unaona? Unaelewa? Ni watu wazima bwana. Yaani moja kwa moja anafika bap bap. Hata maangaliza ana. Ni wanaume wa Kiislamu. Yaani ana mwingilia mke wake kama vile na yeye ni yule yule tu. Wale wale. Nao wajua ambao sio Islam. Lakini mwanaume wa Kiislamu haandaa mazingira, na wewe mwanamke, haya mazingira yanaandaliwa kuanzia kwako mwanamke. Maana mwanaume akiingia ndani akakuta tayari umeshajiandaa, unaona, usiku huo ama kama hata ni mchana, humo ndani ndani, kama tulivyosoma ile sura. Tunaikumbuka sura ya chumbani? Na? Umeshaandaa mazingira, umeshaoga, umeshatoka na yale majasho uliyokuwa nayo jikoni kule, yale moshi umeshayaondoa ndani ya mwili wako, umeshajipaka manukato mazuri mazuri. Mwanamke anakuta harufu nzuri chumbani sasa, unaona? Na yeye anaanza maandalizi sasa. Lakini sasa wewe una maandalizi. Umemaliza kunyumenya ndizi zako, unaona? Haya, hata hujapiga mswaki kwa ajili ya kumwandalia mume wako, unaona? Ulizoshinda hivyo hivyo mpaka, kwa sababu mwanamume na mwanamke wakati wa kuja kukutana na mke wake lazima kwanza apige mswaki. Ni sunna. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hivyo. Na mwanamke unajiandaa mapema, unajua hapa naandaa mazingira ya mume wangu anikute niko vizuri. Piga mswaki mapema, unaoga vizuri, unalipaka manukato yako vizuri. Haya ni mafundisho tunafundishana katika ndoa. Sisemi kwamba mjui, mnajua, lakini tunakumbushana. Ndio hivyo. Najiandaa vizuri. Hata mwanamke mwanaume akiingia, anaona raha. Unaona? Shajiandaa. Kwa hiyo anaanza maandalizi vizuri. Unajua? Anaanza kwa maneno mazuri, mke wangu umependeza, safi. Unaona? Kwa hiyo anaanza maandalizi mazuri. Akianzia hapo na wewe ukafurahia, asante mume wangu, safi. Mwisho wa siku maandalizi yanakuwepo. Maandalizi ya kuandaa wewe. Maandalizi yanakuwepo. Lakini wewe usipojiandaa wewe, ukamwandaa mume wako, hawezi. Hivyo hivyo ataingia kama mbuzi tu. Yaani atazidiwa na kuku. Au njiwa. Njiwa anaanza kufanya maandalizi na kuku. Ndio maana unaona anaanza kumkimbiza na mara anafanyaje? Haya maandalizi haya. Aya, sasa naona maandalizi ya namna kama hayo. Kwa hiyo kumtumikia mume wako, Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika juu ya jambo hili alizungumza jambo la kufanya khidma, kumtumikia mume wako, mwanamke kumtumikia mume wake. Akasemaje? Jambo hili ni la wajibu. Wako wengine wanasema hapana bana, wajibu si nani, lakini jambo hili ni la wajibu. Wujubu al-khidma, kuna wajibu wa kufanya khidma, kumtumikia kote mume wako, kufanya kazi za ndani, kumpikia, kumfanyia usafi wa nyumba, wa mwili. Tupo hasa wakati wa kuliendea jambo lile.
fanya usafi wa mwili, mtumikie mume wako, fanya usafi, ni jambo la wajibu. Na Sheikh Al-Albani rahimahullah anasema annahu yajibu ala al-mar'ati khidmatul bait, ya kwamba ni wajibu juu ya mwanamke kumtumikia mume wake ndani ya nyumba, kama na khidma ndani ya nyumba. Na haya ni katika madhhabu, haya ndio msimamo wa madhhabu Malik wa asba kama fi al-fatawa wa Abi Thauri wa Ubay wa Abi Bakr ibn Abi Shayba wakadha Jawzi Jani min Hanabira kama fi al-ikhtiyarati, hawa wameachagua haya. Kwa hiyo jambo la kumtumikia mume wako ni jambo la wajibu, si hiari, ni wajibu kwako wewe. Tupo? Jambo la nini? Wajibu. Malizie kwa sababu ya muda wetu. Na jambo na sifa nyingine ya mwanamke aliyekuwa bora ni kutunza siri za mume wake, sio kama wanawake wengine. Unajua bwana, mimi mume wangu anifiti bwana, mume wangu si ana si kitu gani yani, unaona kama wengine wanasema eti street dania. Nasema mambo kama haya, tunzi siri ya mume wake. Unaona? Eti mume wangu anasimamia mama. Yaani akiwa na wanawake wengine. Bamia tunafahamu wale ambao tunaifahamu bamia, mlikuwa mnazunguza nini? Usifahamu? Ana nini kadogo hivi? Unaona? Sikia mboga. Ama anasema bwana, mimi mume wangu tunapokuwa katika tendo la jimai bwana, unajua mimi bwana naenda spidi kidogo bwana, dakika mbili. Haya bwana, hapana, haifai wewe kutoa siri za namna kama hiyo. Na sifa ya sita ni kudhihiri mbele ya mume wake kwa muonekano mzuri, kama tulivyosema wanandoa wawe na mapenzi, waoge pamoja. Kuna jambo ambalo sahihi katika ndoa limeama, ndoa ni sunna tun mahjura, wana ndoa kuoga pamoja. Ukiulizana huko yani kama mwanamke atakumbuka kwamba mimi ni lini nimeoga na mume wangu, atakumbuka siku ya kwanza wameoana. Siku ya kwanza ndio wameoana, siku ya ndoa, kesho yake ile asubuhi wameamka ndio wameingia bafuni kuoga pamoja. Tangia siku ile hana hata kumbukumbu, lini nimeoga na mume wangu. Haya yako wazi. Lakini iliyokuwa sunna ni wanandoa waoge pamoja huko bafuni, kama Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na mke wake, wanaingiza mikono kama inavyosimulia Maimuna, anaingiza mkono katika bafu ile sehemu ya kuoga, anaingiza mkono na mwanamke anaingiza mkono, anacheza, anaanza kushindana kutoa maji. Unaona? Hayo ndio mafundisho ya Mtume, na ndio kuboresha ndoa. Sio wewe unaoga peke yako, ama hata kama umejiandaa mapema ukaoga, ni wako akija ukao umemwandalia maji na asiamua kama aanze kwenda kuoga, unatoka unaenda unaoga naye. Sasa kisada tu zaidi. Naona? Na wengine naona. Naona mambo mapya haya ndio kutengeneza ndoa. Andalia maji mume wako, nenda naye. Peleka mpaka bafuni, unapeleka sabuni na nini? Na ni sunna mwanamume ambaye anajenga nyumba yake, ajenge nyumba, ndani ya nyumba aweke bafu. Kwa hiyo majumba yetu haya tujitahidi sana, hata kama umeshajenga unaweza ukaitengeneza humo ndani ya chumba yako ukaweka bafu. Maliza tendo kwa sababu ni sunna. Mume anapomaliza jambo anataka kurudia kwa ajili ya kupata ile nashati ile, uchangamfu zaidi, anapata nguvu zaidi. Anapomaliza jambo la kwanza, waende wakaoge, watawaze waoge, wamalize, wakiingia safi, nguvu inaingia upya. Ndio maana wanaume wanachoka haraka, sababu mambo kama haya wayajua, ama wanayajua lakini hawayafanyi, wazembe. Unaona? Wallahu ta'ala alam. Nadhani tuishie hapa. Pale nilipopatia ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nilipokosea ni mapungufu yangu. Sio hivyo? Lakini alhamdulillah nimejitahidi kuangalia, kuchunga maneno makali na nini. Japo tutachukia, lakini ndio dini. Kwa sababu wengi hawataki kuyafanya hayo. Wapo wanandoa wanawake hasa hawataki kutengeneza ndoa zao ziwe mpya kila siku. Wapo. Lakini haya tutazidi kuyafundisha insha Allah mpaka pale Allah Subhanahu wa Ta'ala atakapoturidhia. Sinaibu, Wallahu ta'ala alam. Tuishie hapa. Nadhani kuna maswali mengi. Ndio hivyo. Kuna maswali mengi. Lakini niruhusu maswali haya kutokana na muda wetu. Wapo wengi wanaoenda mbali.